السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yusia nafsi yangu kadhalika na kuziusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah azza wa jalla. Kumcha Allah jalla wa ala ndiyo hasa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha mwezi wa Ramadhani, masiku ambayo tumeagana nayo hivi juzi. Bado mioyo iko katika huzuni, kwa sababu tulikuwa katika masiku ambayo masiku yaliyokuwa bora, masiku ambayo idakhala Allahu fihi min alfadail ma Allahu mubdihi ma Allahu bihi alim. Tulikuwa katika masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kajaza fadhaili nyingi na kaziweka fadhaili nyingi, fadhaili ambazo Allah yeye ndiyo mjuzi zaidi wa fadhila hizo. Ni masiku ambayo Allah jalla wa ala ametuambia kwamba ametufaradhishia la'allakum tattaqun, ili tumche yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ameanza nazo ayati siyamu hivyo, na akamaliza na sala la taqwa. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Taqwa, taqwa, mwanzo ni taqwa na mwisho ni taqwa Allah azza wa jalla. Ayuha nnas ibadallah, bila shaka tumefaidika na mioyo imetoka imejifunza jambo, mambo ambayo yanatakiwa yaendelezwe katika miezi ile iliyobakia mpaka kuja Ramadhani nyingine, kama uhai upo, ili tukutane na Ramadhani nyingine. Kuna mwaka mzima, na mwaka huo una matukio, matukio mengi. Kuna watu watazaliwa na kuna watu watakufa. Kuna watu ambao wana afya zao wataingia katika afya ya mgogoro. Matukio ni mengi. Kuna mtu ambaye inawezekana ulifuturu naye mwaka huu, utafuturu naye tena mwaka unaokuja. Kwa hiyo ni mwaka ambao unapita na matukio. Kwa hiyo tulikuwa katika haya masiku ambayo yale mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya yanatakiwa yaendelezwe. Bali katika misikiti ilipata wageni wengi. Tunaomba wale wageni wasiondoke, warudi tena, kwa sababu haya majumba yanahitaji ya watu ili kuimarisha majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يَيَوْتِ مَنْ يَكُمْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ تَمْبَ مَخْرَجٍ مِنَ الضِّيقِ kutokana na dhiki aliyokuwa nayo Allah atampa matokeo ya kutoka, atampa njia ya kuondoka na ile dhiki aliyokuwa nayo. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika namna ambayo hakutarajia. Taqwa Allah azza wa jalla. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yeyote ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tamjalia katika jambo lake wepesi. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا, yeyote ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamsamea, atamfutia makosa yake na madhambi yake na atafanya ujira wake kuwa ni mkubwa. Wattaqullaha wayuallimukum Allah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawafundisheni, atawapa elimu. Taqwa Allah azza wa jalla, ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na taqwa aya ziko nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anasisitiza na kuhimiza, bali ndio wasia wa wale waliopita kabla yetu, kadhalika na sisi tukausiwa kwa usia huo huo wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika mambo ambayo yatawaingiza watu peponi kwa wingi ni taqwa Allah azza wa jal, ni mtu kuwa na taqwa, kadhalika kuwa na tabia njema. Ayuhan nasu ibadallah, hatutakiwi kuiacha taqwa, bali natakiwa tuishi nayo wakati wowote, kwa sababu huwezi kujua mata ni wakati gani ambao utakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, katika moja ya jambo ambalo nitatoa nasaha katika nafsi yangu leo na nafsi zenu, jambo ambalo watu wengi wameliingia jambo hilo, bali ni jambo baya, kwa sababu ni sababu, jambo hilo ni sababu ya mtu kuondokewa na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali pia ni sababu ya mtu kupata mwisho mbaya, ni sababu pia ya riziki yake kubana, bali ni sababu pia ya kuwafanya watu wengi wanachelewa kuoa, au pia ni sababu ambayo inafanya majumba vileo hayana utulivu, kwa sababu watu hawana uwezo wa kuyaendea majumba yao kisawasawa. Ni jambo baya ambalo limetajwa na ulama, khatarul ibahia, ubaya na hatari ya watu kuangalia mapicha ya hovyo hovyo, mapicha ya uchi katika masimu yao, au hivi vifaa vya kisasa ambavyo watu wengi wanavimiliki. Ayuhan nasu ibadallah, hivi leo ulimwengu umefunguka infitahan, ufunguzi ambao, kufunguka ambako mambo yamekuwa ni wazi, yani tuuradhu, yamefunguliwa mambo yanadhihirishwa, mambo ambayo yanawafitinisha watu, fatinan likathiri min alkhalq, watu wengi katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafitinika kutokana na utandawazi, namna gani ulivyokuwa wazi zaidi, na mtu anaweza kupata baadhi ya mambo kwa urahisi zaidi ikiwa amekaa na simu yake au na laptop yake au na kifaa chochote ambacho ana uwezo wa kuyavuta mambo ya hovyo hovyo duniani na akayaweka katika sehemu ya karibu ikawa mtu anaangalia. Ayuhan nasu ibadallah, kuna maneno ambayo ameyasema Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri, Allah muhifadhi, katika maktua ya sauti yake anasema jambo hili, sema wa khaswatan alladhina btulu, hasa hasa wale ambao wametahiniwa, bil ajhizatil haditha, kwa hivi vifaa vya kisasa walivyokuwa navyo, masimu kama tulivyosema na vitu vingine, binadhari almuharram, kwa kuangalia mambo ya haram, waila ashahawati almuharrama, na katika mambo ya matamanio yaliyokuwa ya haram, watu wengi wametahiniwa hivyo. Hivi leo vile vitu ambavyo vilikuwa zamani huwezi kuviona, hivi leo unaviona kwa urahisi ukiwa na simu yako tu. Mwanamke wa nchi yoyote ukimtaka kumuona unamuona. Wenye vijana nasema mchawi ni bando tu, bando unajibi ngapi, na ukubwa wa simu uliokuwa nayo unaweza ukaona kitu chochote katika hii dunia, mambo katika mambo machafu. Bali wale ambao, kuna kundi la watu ambao wao kazi yao ni kukata mawasiliano kati ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na Mola wao, wameweka vitu vichafu katika hiyo mitandao, na hizi chaneli wameweka ili tu watu wazubaishe, waangalie vitu hivyo, wakate mawasiliano kati yao na Mola wao mlezi aliwaumba. Ayuhannasu ibadallah, jambo hili ni jambo baya kama nilivyosema, wale ambao wametahiniwa, bali ni sababu ya mtu kuchelewa kuoa, kwa sababu ana ndoa yake huko, ana ndoa yake huko mitandaoni huko, ambaye haina wali wala haina nani, ameoa huko, akitaka siku kwenda nchi gani anakwenda, anawaleta wanawake, anaangalia, kajifungia huko, kashusha mapazia, anajiona kama yuko peke yake, hajui kama Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, bali kuna malaika ambao wanaandika matendo yake, hajui. Ayuhannasu ibadallah, watu wengi wametahiniwa katika hili. Bali la ajabu zaidi, kuna mtu amevuka mpaka miaka 50 naye yuko katika mambo kama haya. Ayuhannasu ibadallah, jambo hili kwanza linamfanya mtu anaondoa khushu, ile ladha katika ibada hauna, kwa sababu ya kuangalia mapicha ya uchi au kusoma maandishi ambayo yanaamsha hisia za mwili au kutizama na vitu kadhaa na kadhaa. Watu wengi wameingia katika jambo hili, na hili jambo ni baya. Ulamaa wana maneno makali katika jambo hili. Ayuhannasu ibadallah, Allah jalla waala anaweza kukutahini wewe ili ajue nini unachokifanya wakati wa ghaib. Liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kujua ni nani anemuogopa mola wake wakati wa ghaib. Ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib. Aya hizi walikuwa naambiwa mahujaji pia wanapokuwa katika ihram, kwamba enyi ambao mmeamini, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwatahini kwa kitu katika vile viwindwa, yani wale wanyama ambao hawapatikani kirahisi, basi Allah jalla waala katika wakati huu anawafanya wanapatikana kirahisi, kwa sababu mtu akishakuwa muhrim ni haramu kuwinda. Kwa kipindi hichi ambacho watu wamezuiliwa kuwinda, wale wanyama wanapatikana kirahisi, yani unaweza hata mikono yenu ikakamata wanyama hao, au kwa mikuki yenu na mishale yenu mkawapiga kiurahisi. Lakini ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kipindi hicho watu wasiwinde, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala pia asema nitawatahini, mtatahiniwa kwa kitu katika hao viwindwa vyenu, tanaluhu aidikum, ambao mnaweza mkakamata kwa mikono yenu, lakini Allah hapo hapo kaharamisha. Lengo ni nini? Liya'lam Allahu man yakhafuhu bilghaib, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kujua ni nani anemogopa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa ghaib. Ghaibu jamani, dhunub fil khalawat, madhambi ambayo mtu anayafanya wakati wa siri, wakati wa khalwa, tufsidul qalb, yanaharibu moyo kabisa. Wewe ukiwa katika faragha yako, unalofanya, basi ujue unaushambulia moyo wako. Kuna baadhi ya watu wanafanya mioyo yao ni mazbara, ni kama vile shimo la taka. Yani usiufanye moyo wako kuwa ni shimo la taka. Shimo la taka ni nini? Unaingiza chochote, unasikiliza mambo ya hovyo, unapeleka katika moyo wako, unatizama mambo ya hovyo, unapeleka, unaoathirika ni moyo wako. Dhunubun fil khalawat tufsidu alqalb, madhambi wakati wa siri yanaharibu moyo wako. Kama vile ta'atun fil khalawat, kama vile ilivyokuwa ta'a wakati wa siri, nasema tuma'anina tu fil ruh wa inshirahu lisadri, unapata utulivu katika roho yako na unapata kukunjuka moyo wako ukifanya twaa wakati wa siri. Na ndio maana ikawa swala zilizokuwa bora baada al-maktubat ni salatu rajul fi jawfi al-lail, ni ile swala ya mtu wakati wa usiku, takhlu lillahi subhanahu wa ta'ala, mtu anakaa faragha kwa ajili ya Allah jalla waala. Bali wanasema moyo wake unakuwa una nguvu, quwwatun fil qalb, moyo wake unakuwa na nguvu mpaka anaweza akafanya jambo ambalo haliwezi kufanywa na mtu mmoja, kutokana na moyo wake ulivyokuwa na twaa na ulivyokuwa na nguvu kwa kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa ghaib. Kwa kama madhambi wakati wa siri yalivyokuwa na madhara makubwa na yanavyoshambulia moyo wako, hivyo hivyo twaa inakupa mtu nguvu katika nini? Katika kiwiliwili chako, una uwezo wa kufanya twaa kwa sababu una nguvu, unajificha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannasu ibadallah, mcheni Allah jalla waala katika wakati wa siri. Kuwa makini na simu yako, kuwa makini na laptop yako. Wewe zama tu unakokwenda, lakini ujue unatengeneza mwisho wako mbaya. Kwa tumesema moja ya sababu ya mtu kupatwa na kifo kibaya ni kuangalia mapicha ya uchi. Ayuhannasu ibadallah, bali kumbukeni Mayahudi, watu wa Sabti, Allah subhanahu wa ta'ala aliwatahini, walifanya uovu katika siku ya Jumamosi, Allah jalla waala akawaruhusu siku zote ruksa kuvua, kwa sababu walikuwa hadhirat albahri, walikuwa pembezoni mwa bahari, kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Ikawa Allah subhanahu wa ta'ala kawaruhusu siku zote, lakini siku ya Jumamosi marufuku kuvua. Na siku hiyo pia samaki wanakuwa ni wengi, wanakuwa ni wengi kiasi kwamba unajiokotea tu kiraisi raisi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawatahini, asema kadhalika nabluhum, kama hivyo tuliwatahini wao, bima kanu yafsukun, kwa sababu ya uovu ambao walikuwa wanaufanya. Unaweza ukatahiniwa wewe kwa sababu ya uovu uliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala anakukataza jambo, alafu lile jambo linapatikana kirahisi, yani kama hii tunosema mapicha ya uchi, mapicha ya nini, linapatikana kirahisi, ni wewe tu ukiweka jibiza kutosha. Unaona dunia yote, unaona ukitaka si unani nani unaona. Na ye Allah kwa nini anakutahini hivyo? Anakukataza kitu alafu unatengenezewa njia nyepesi ya kufika katika jambo hilo, ni kwa sababu ya uovu uliokuwa nao. Ndio maana unatahiniwa hivyo. Na ndivyo walivyokafanywa watu wa Sabti. Allah jalla waala ile siku aliyowakataza kuvua samaki, ndio siku samaki walikuwa wanapatikana kwa wingi. Wako ambao wakavunja mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanavua siku ya Jumamosi. Na wengine wakawa wanawakataza msifanye hivyo. Wakaokoka wale ambao walikuwa wanakataza uovu, na waliobakia wote wakaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yule yule ambaye kawaangamiza wale, basi ni huyo huyo ambaye anaweza akakuangamiza wewe kutokana na uovu unaodumu nao, mpaka umefikia wakati unashindwa nyumbani kwako kutekeleza ibada vizuri. Mke analalamika, kijana mpaka leo barobaro ana nguvu zake vizuri, hataki kuoa kwa sababu ya mapicha, mapicha haya ya hovyo hovyo ambayo mtu anayangalia katika simu yake au katika laptop yake. Ayuha nasu ibadallah, jambo hili linaweza likakufanya, inawezekana ndani ya mwezi wa Ramadhani ulijizuia na vitu kama hivyo, na Allah jalla waala anaweza akakutahini tena ikitokea umedondoka ukaingia tena katika kulifanya hilo jambo. Simama juu, amka, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu, ni muhimu sana kukumbuka kwamba maasiya kama maasiya yanaleta madhara katika moyo, kama anavyosema Ibn al-Qayyim katika Da'u wa Dawa, asema al-maasi tadhur, maasiya na madhara, wala shaka anna dhararaha, na hakuna mashaka ya kwamba madhara ya maasiya yanaharibu moyo, kama vile unavyoona sumu inavyoharibu katika kiwiliwili. Hebu jalia umekutana mtu kanywa sumu, vile sumu inavyoharibu katika kiwiliwili cha mtu, basi ni zaidi ya vile maasi yanavyoharibu katika moyo wa mtu. Maasi yana madhara makubwa. Maasi ndiyo sababu ya watu walikuwa ni madhalili katika dunia hii, kwa sababu ya maasi. Abu Darda siku moja wakati imefunguliwa Kubrus, wamepata ushindi wa Islamu, yeye akaonekana amekaa sehemu analia. Wenzake wakamshangaa, akaambia unaliaje leo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kafungua mji, umekuwa ni mji wa Kiislamu? Akasema mimi nalia kwa sababu kilichowafanya hawa leo tukawapiga tukawashinda wakawa ni madhalili ni kwa sababu ya maasi, si kingine, ni kwa sababu wamekwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ninachoogopea mimi isije na sisi pia tukaingia katika kumkosea na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa madhalili zaidi kuliko hawa. Ayuha nasu ibadallah, almaasi tadhur, maasi yana madhara makubwa. Kinachowafanya watu wanakuwa ni madhalili ni kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi leo duniani haya mabalaa unayoshuhudia, kukosa mvua au zikipatikana mvua inakuwa ni mvua zenye madhara, mambo yanakuwa ni magumu, uchumi unashuka, ni kwa sababu ya maasi. Watu wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Wewe usiwe katika hao, usiwe katika jumla ya watu ambao wanamkosea Allah jalla wa ala. Allah inawezekana unamkosea, anakupa muda tu. Ayuha nasu ibadallah, la tandhur, katika hadithi ya Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi ta'ala alayhi asema la tandhur ila sigari al-maasi, usiangalie udogo wa maasi unayofanya, lakini angalia unayemkosea ni nani. Al-Jabbar dhul quwwati al-matin, ndio ambao unamkosea. La yafutuhu shay, Nafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kinachompita chochote, bali anakupa muda tu, anakupa muda. Na siku ambayo utaingia katika adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, huna wakumlilia na wana huna sehemu ya kukimbilia. Ayuhan nasu ibadallah, mushahadatu al-aflam al-khabitha, kushuhudia hizi mafilamu ambayo ni ya hovyo, ni kabiratun min kabairi dhunub, ni madhambi katika madhambi makubwa. Sasa inaogopewa, yukhsha, inaogopewa kwa ule ambaye ametahiniwa na mtihani huu wa kuangalia mapicha ya ovyo. Kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa mafilamu, mamuvi. Utakuta mtu kwenye simu yake ana mamuvi kibao ya subhanallah. Haya mambo haya yanakusaidia nini ndugu yangu? Kitabu cha Allah umekipa haki yake, umekipa kitabu cha Allah haki yake, adhkar umezipa haki zake, dua. Mtu ana haya mafilamu, anakaa anaangalia, faida yake ni nini? Hebu wewe jaribu kujitathmini, tangu umeanza huo mchezo, tangu umeanza si mwaka ngapi, mwenyewe unajua na nafsi yako, umepata faida gani ambayo utatoka mbele ya watu uwaambie kwamba mimi kwa haya nimepata moja, mbili, tatu? Mambo gani kama sio muongo na muovu wa nafsi yako wewe mje wa Allah? Ukumbuki kwamba iko siku utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuuliza kutokana na hilo, una majibu umeandaa kukutana mbele yake Allah jalla waala? Au jui Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu? Kwa nini unang'ang'ania mambo ambayo hayana maslaha na unaacha kutafuta akhira yako yenye kudumu? Ayuhan nasu ibadallah, kwa inaogopewa kwa ule ambaye ametahiniwa katika mtihani huo, isije akaje kuangukia kifo kibaya, akafa kifo kibaya. Nasaha ambazo anapewa mtu kama huyu, nasaha ya kwanza, iqta kulla sababin bainaka wa bainahu, kata kila sababu, sababu ambayo iko kati yako wewe na hayo mapicha machafu. Iqta kulla sababin bainaka wa bainaha, kata kila sababu, kila sababu ambayo unahisi sababu hii ndio inanipelekea huku. Kama sababu ni kumiliki hiyo simu kubwa, achana nayo, kuwa na kichochi chako tu, kichochi chako kinakutosha kama sababu ni hiyo. Na kama sababu ni wewe kuingia katika mambo ya internet, basi usiingie. Na hata kama itakuwa hiyo sababu itakupelekea wewe kuachana na khidma ya mambo ya internet nihaian moja kwa moja, basi achana nayo. Kwa nini? Mafataka la yadhurruk, kile kilichokukosa hakiwezi kukudhuru. Iyaslam laka dinuk, ikisalimika dini yako hautapata madhara kwa kile ambacho umekikosa, kwa sababu kile ulichokikosa ni dhaifu na kile ambacho ulichokikosa kwa sababu ya simu na internet, hicho ni bora zaidi kuliko hicho unachoking'ang'ania. Kuangalia mapicha, mapicha ya uchi, mapicha ya seksi, yanakusaidia nini? We unapata nini kama sio unakuwa ni dhaifu? Unashindwa mpaka kumwendea mke wako. Mke wako wakati mwingine wanaingia katika changamoto kwa sababu yako, ni wewe unaondoa ule wanaume. Mwanaume gani wewe unaangalia watu wengine wanafanya matendo mengine machafu, wewe umekamilika kweli? Wewe mtoto wa kiume hasa wewe, unaondoa ile rujula, na watu wanashindwa kuoa kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo kama sababu itakufanya usitumie internet itakuwa ndo sababu ya wewe kuacha, basi achana na internet, usiingie huko, kwa sababu unakokwenda unakwenda kubaya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, akthir min du'a illahi subhanahu wa ta'ala, kithirisha kumuomba Allah jalla wa ala akuepusha na jambo hilo. Ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nayo, basi ugeuze, uthibitishe moyo wangu katika dini yako, uthibitishe moyo wangu katika twaa. Si ndio wewe ulikuwa unaswali tarawih nyuma ya imamu rakaa zote 11 unafunga? Muombe Allah athibitishe yale uliyokuwa nayo mwezi wa Ramadhani, ayadumishe, uishi nayo. Hilo ndio lengo ya swaum, upate takwa. Kwa nini sasa unatekwa? Kwa akthir min du'a illahi azza wa jalla, a'udhu bi izzatika la ilaha illa ant an tadhillani an tudhillani antal hayyu la yamut, nataka ulinzi kwa nguvu zako, ewe ambaye hapana muabudu wa haki isipokuwa wewe, kunipoteza kwa sababu wewe uko hai na majini na watu hao wanakufa. Muombe Allah kwa adi ya kama hizo, au thibitishe moyo wako usimame kisawasawa. Sio siku umetoka umeingia unayumba, huwezi kujua kifo chako kitakukuta uko katika hali gani. Kwa hiyo akthir min du'a illa qira'atul Qur'an, kusoma kitabu cha Allah jalla wa ala, adhkar, kumtaja Allah kwa sana, kwa sababu anasema haya tuliyotaja ni khairu mu'inin ala tarki al-maasi, haya tuliyotaja ni kisaidizi kilichokuwa bora zaidi katika kuacha maasi. kisoma kitabu cha Allah jalla waala, kukithirisha dua, kuleta adhkar na mambo mengine ya kheri. Mambo haya yanasaidia kukutoa wewe katika hayo maasi uliyokuwa nayo. Bali jahidi nafsak, pambana nafsi yako, ashadda almujahada, pambana kisawa sawa, usikubali. Na pindi ukianguka, amka tena, endelea, usimsaidie shaitani katika kukupoteza. Ayuhannasu ibadallah, bali ulama wanataja kusoma vile vitabu ambavyo vinaweza kukusaidia katika kuondoka katika mambo kama hayo. Hasa wanakitaja alkitab adau wa dawa cha Imamu Ibn Qayyim. Anasema kinasaidia sana kitabu hiki, ukikisoma unaweza ukaondokana na shahawati kama hizi ambazo wengi katika waja wa Allah wameingia. Ayuhannasu ibadallah, tuko katika Shawwal. Mwezi wa Shawwal ni shaharu mubarak, ni mwezi wenye baraka kwa sababu jirani yake ni Ramadhani. Bali mwezi huu sio kama vile wanavyosema baadhi ya watu ambao ni watu wa shirki, kwamba mwezi huu ni mwezi wa nuksi, haufai kuoa wala haufai kuozesha wala haufai kusafiri. Bali inapendeza zaidi mtu akaoa katika mwezi wa Shawwal. Inapendeza kwa sababu wako wanawake bora waliolewa katika mwezi wa Shawwal. Ayuhannasu ibadallah, ni mwezi wa baraka. Bali mwezi huu ayuhannasu ibadallah, yakudhi fihi almuslim ma fatahu min Ramadhan, ni mwezi ambao Muislam analipa na kukidhi yale yaliyompita katika mwezi wa Ramadhani, ni mwezi huu wa Shawwal. Bali mwezi wa Shawwal ulama wanataja ndiyo mwezi wa kutengeneza ratiba yako ya mwaka mzima. Ratiba ya mwaka mzima utakwendaje? Inatengenezwa katika mwezi wa Shawwal, kwa sababu moyo wako umezoea, umetoka katika twaa, umetoka katika kusoma Qur'an, umetoka katika adhkar, umetoka katika qiyam. Kwa hiyo kutengeneza ratiba yako ndani ya Shawwal ndiyo mahala hasa. Mtakwendaje katika somu mwaka huu? Mtakwendaje katika kiamu laili mwaka huu? Mtakwendaje katika kiraatul Qur'an mwaka huu? Wa hakadha, ratiba zote zinatengenezwa katika mwezi wa Shawwal. Ukipoteza mwezi wa Shawwal, ukaanza kula, ukaanza kuwa mvivu wa kuamka, ndo nitolee basi hiyo, illa marahimahumullahu subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wale ambao watarehemewa na Allah jalla waala. Tengeneza mwezi huu, tengeneza ratiba yako, utakwendaje katika kufunga, utakwendaje, kwa sababu uliweza. Na saum mwezi wa Ramadhani umekuja kutueleza kwamba sisi, wewe unaweza kuacha. Mwezi wa Ramadhani umekuja kutueleza kwamba wewe unaweza kuacha. Si ndio wewe ulikuwa unaacha chakula cha kwako cha halali? Wewe si ndio ulikuwa unamwacha mke wako? Ulikuwa unaacha kinywaji chako? Ulikuwa unaweza kuacha? Basi unaweza kuacha maasi. Kama ulikuwa unaweza kuacha vitu hivi, na ni vitu na vimiliki, wewe unaweza kuacha maasi. Unaweza. Sema shaitani anakuchezea, anakuchezea atakavyo, unaingia katika kumkosea Allah jalla waala. Tunaweza kuacha maasi. Bali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoa nasaha, maana haitukum anhu fajitanibuhu, yale yote ambayo nimewakatazeni yaacheni. Unaweza kuacha maasi yote. Wa ma amartukum bihi fatumino mastata'tum, na yale ambayo nimewaamrisha yaendeeni kwa kadiri ya vile mnavyoweza. Katika kufanya maamrisho unaweza ukafanya yale unayoweza, mastata'tum, kwa kadiri ya mtu anavyoweza. Huwezi kulazimishwa kama una kiasi cha kutosha ukaenda haji. Huwezi kulazimishwa ukatoa zaka. Huwezi kulazimishwa kama huwezi kusimama katika swala, huwezi kulazimishwa. Bali swali hali ya kuwa umekaa, toa ndio jinsi ilivyo, unafanya kwa kadiri ya istitwa. Lakini maasi ya uwezekano wa kuacha unao. Usisingizie kwamba kuna moja. Wewe ni mzembe na nafsi yako utaki kuisimamia kisawasawa. Iadhibu nafsi yako katika toa. Ukitoka katika toa hii, nenda katika toa nyingine. Hivyo ndivyo unavyotakiwa, na huo ndio wanaume katika kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe mtu mzembe mzembe, yani ukija upepo huu na kuchota na kupeleka kule, usiwe mzembe, lazima usimame. Dini hii inataka wanaume wenye kusimama, sio mtu mwenye kuhamahama, kwa sababu watu wale maadui wanaweza kapitia kwako sababu wewe ni mzembe. Kwa tusimame katika twaa, zile twaa ambazo tulikuwa tunazifanya mwezi wa Ramadhani tuendeleze, na hiyo ndio alama ya kwamba wewe umekubaliwa Ramadhani yako. Ikiwa unaendeleza zile twaa za mwezi wa Ramadhani ukaendeleza katika miezi mingine, hiyo ni alama na dalili ya kukubaliwa twaa na zile ibada ambazo ulikuwa unazifanya katika mwezi wa Ramadhani. Bali ukiingia katika maasi, basi hiyo ni alama kwamba wewe Ramadhani yako na funga zako hazijakubaliwa. Tuendeleze twaa na tumuombe Allah jalla waala atulipe yale mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya na atupe thabat. Allahumma sajib hadha dua. Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa laqis a'da'aka wa a'da'a din. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.